Goddag. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskelighed. Og det er uge 13, Lytnyt Sønderborg, torsdag den 28. marts, solopgang 6:29, og dagens længde er nu 11 timer og 31 minutter. Stoffet er sammen fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet. Og det er fra den 22. marts til den 28. marts. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Vibeke Riskov og oplæser Susanne Maj, begge fra biblioteket i Sønderborg, samt Sten Kær fra redaktionen, oplæser Lise Thorsen og Bent Hack og optaget Tove Palmholt. Alle fra Lyavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lyavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes Lyavis skal du være opmærksom på, at borginformationen fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lytnyt fællesstof har nummer 4-26. Lytnyt Krosten bor her i Sundevej nummer 27-33. Lytnyt Sønderborg Sydals nummer 34-40. Og Lytnyt Augustenborg Nordborg nummer 41-56.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Biblioteket informerer. Nummer 7. Dansk Blindesamfund. Nummer 8. Arrangementer, og der er 6 styk. Nummer 9. Dødsfald. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11-25. Nyhederne. Nummer 26. Politirapporten fra den 21. til 27. 3. Borgerinformation. Lev sundere med diabetes. Hvis du har type 2 diabetes, tilbyder Sundhedscentret et forløb, hvor du kan få støtte og vejledning til at leve sundere med diabetes, fysisk, psykisk og socialt. Forløbet starter med en afklarende samtale og kan indeholde et eller flere tilbud, som f.eks. fysisk træning, vejledning om kost, praktisk madlavning, undervisning i at håndtere hverdagsliv og sygdom, og vejledning om mental sundhed. Sundhedscentret kan nu udover i Nordborg og Sønderborg også tilbyde forløb i Gråsten Sundhedshus. Tilbud er gratis for dig, der er fyldt 18 år og bor i Sønderborg Kommune. Kontakt Sundhedscentret for at få mere at vide om dine muligheder for at deltage. Du kan også tale med din læge, som kan henvise dig. Sundhedscentret kan kontaktes på telefonnummer 88 72 41 82, og det er mandag til torsdag kl. 8-14 og fredag kl. 8-12. Jeg gentager lige telefonnummeret. Det er 88 72 41 82. Kom og bidrag til den nye frivillighedspolitik på det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område. Sønderborg Kommune skal revidere den eksisterende frivillighedspolitik på det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område. Sundhedsudvalget ønsker derfor at invitere kommunens borgere og foreningsliv til at deltage i en række spændende workshops med mulighed for at bidrage med input til den nye frivillighedspolitik. Du har mulighed for at deltage i følgende workshops fordelt rundt om i kommunen. Og det er onsdag den 10. april i Almandsparken, og det er kl. 16-19. Almandsparken ligger Alefeltvej 4 i Gråsten. Så er det torsdag den 25. april kl. 16-19. I Frivillighedens Hus i Perlegade 50, og onsdag den 8. maj kl. 16-19, og det foregår i Nordals Idrætscenter, Stadionvej. Vi håber, du har lyst til at være med til nogle spændende møder, med mulighed for god dialog og for at sætte dit præg på den nye frivillighedspolitik på det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune. Vi ser frem til konkrete forslag til fokusområder, der kan danne udgangspunkt for egentlig udvikling af politikken. Du kan læse om Sønderborg Kommunes nuværende frivillighedspolitik på Sønderborg Kommunes hjemmeside. sønderborgkommune.dk borger/frivillighedspolitik. Vi glæder os til at se dig. Og tilmelding foregår ved, at du kan sende en mail til frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alfsen på joal@sønderborg.dk. Og jeg gentager lige hans mailadresse, det er joal@sønderborg.dk. med oplysning om, hvem der deltager samt hvilket eller hvilke møder det vedrører. Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig inden den 5. april, og ved eventuelle spørgsmål kan du henvende dig til Johnny Gammelgaard Alfsen på telefonnummer 27 90 69 30, og jeg gentager lige telefonnummeret, det var 27 90 69 30. Så kan du komme og høre, hvor Kulturkompasset peger hen i 2019. Et kulturklippekort for borgere, en årlig kulturpris, en markering af historiske begivenheder som 1864 dage, kongelig jul i et bredt samarbejde med blandt andet handlen, samt forskellige former for vandkulturoplevelser ved verdens ende. Det er blot enkelte nedslag i Kulturkompassets righoldige handleplan for 2019. Planen er netop godkendt af udvalget for kultur, idræt, handel og turisme. Og der bliver nogle præsentationsmøder. Nu hvor handleplanen 2019 er godkendt, så inviterer forvaltningen alle interesserede kulturskabere og kulturbrugere til åbne præsentationsmøder af handleplan 2019. Møderne holdes i henholdsvis Gråsten, Nordborg og Sønderborg. Og der er ingen tilmelding, du kommer bare. Og det første møde, det er den 27. marts kl. 17-18 på Nordborg Bibliotek. Og så er der igen et møde den 28. marts kl. 17-18 i Almanparken. Og den 28. marts kl. 19-20, og det foregår i det sønderjyske hus i Perlegade i Sønderborg. Biblioteket informerer. Bogmesse med sønderjyske fokus. Lørdag den 30. marts åbner Biblioteket Sønderborg dørene for en ny bogmesse. På messen, der har fået titlen Sønderjyllands Bogmesse, kan man gå på opdagelse mellem stande, hvor forfattere, foreninger og virksomheder viser deres udgivelse. Alle standene er bemandet af enten forfattere eller udgivere fra lokalområdet, eller udgivere af bøger om Sønderjylland og sønderjyske forhold. Blandt de lokale forfattere og udgivere findes både krimier, noveller, fantasy og tegneserier, og der vil være bøger om selvudvikling, lærebøger og historiske fagbøger. På bogmessens scene kan publikum få et dybere indblik i et udvalg af de lokale fortællinger. Unge elever fra Bibliotekets Forfatterakademi læser kl. 11.30 op fra deres antologi Jeg er her endnu, der udkommer samme dag. Kl. 13 fortæller forfatter Linda Lassen, hvordan hun laver research til sine historiske romaner. Sceneprogrammet skydes i gang kl. 10.30, hvor bibliotekar Claus Jacobsen interviewer Hans Christian Davidsen fra Flensborg Avis, der i mange år har beskæftiget sig med grænselandets kulturliv. Godt 20 stande er tilmeldt, og det er bibliotekets håb, at messen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Og det var altså på lørdag den 30. marts på biblioteket i Sønderborg. Dansk Blindesamfund. Så er der et arrangement den 11. april, og det er Jørgen Sandholm, der kommer og fortæller om Færøerne. Kom til Sønderborg Netværk torsdag den 11. april og hør Jørgen Sandholm fortælle levende og troværdigt om fugle og hvaler, så du fornemmer dem synge i Guds frie natur. En flok munke kom til Færøerne fra Irland i år 600 for at få ro til deres religion, og vikingerne kom fra Danmark og tog livet af de fleste i år 900. Jørgen dukkede op på øerne i 1938. Der rejste han fra Sønderborg og tilbragte store dele af sit liv med familien. Når han besøger os, medbringer han værktøj til brug på Færøerne af højst mærkværdig art, og vil også demonstrere det. Så kom, kære medlemmer, og få en på opleveren. Der er kaffe med brød til 35 kroner, en taxa til 30 kroner. Hvis den er nødvendig, kører dig til Kærevej 70 ud på Danhostel og stopper der kl. 14. Du kan komme hjem igen kl. 16.15, ellers må du betale selv. Ring og bestil billet inden den 4. april. Der er kun få tilbage. Smil hos Anja 21 29 83 17. Og jeg gentager lige telefonnummeret til Anja. Det er 21 29 83 17. På stormfulde højder, Anja og Stig. Så er der en feriemeddelelse fra DBS-konsulenten i Sønderjylland. Kære alle sammen. Jeg afholder min restferie fra den 1. april til og med den 29. april. For i brug for uopsættelig hjælp kan I kontakte regionskonsulent Susanne Bæk Holland på telefonnummer 23 40 92 26 eller sekretær i konsulentordningen Marianne Lisk på telefon 38 14 88 43. Jeg gentager lige telefonnummerne. Det var Susannes nummer, det var 23 40 9226, og Marianne har nummer 38148843. Pas på jer selv derude, til vi høres ved igen. På glædeligt gensyn med det strøg konsulent i DBS Sønderjylland. Så er der indkaldelse til årets generalforsamling. Dansk Blindesamfund Sønderjylland indkalder hermed til årets generalforsamling 2019. Det foregår lørdag den 13. april kl. 13.30-20 på Skyttegården, Hjelm Allé 44 i Åbenrå. Skovens Perle, som er kendt for sine dejlige lyse lokaler og delikate køkkenkundskaber. Ved at deltage i generalforsamlingen får du en oplagt mulighed for at præge og udvikle din egen forening, og du kan samtidig være med til at give dine ligestillede kolleger en rigtig god indholdsrig oplevelse. Og derfor håber bestyrelsen at se rigtig, rigtig mange mennesker, inklusive kredsens fantastiske støtte- og aktivitetsmedlemmer, dog har kun ordinære medlemmer stemmeret ifølge vedtægterne. Vi lytter dog hellere end gerne til alle input, ris, ros, råd og nye idéer i en god sags tjeneste, og fører gerne nye forslag ud i livet. Dagsordenen ifølge vedtægterne, og så håber bestyrelsen, at du vil være med til at sætte en retning til, hvorledes du synes tilbudene og serviceniveauet skal bevæge sig hen imod. Efterhånden som indtægterne reduceres i takt med nedgangen i salget af blindes hjul. I år er formanden og næstformanden på valg for 2 år. Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år, samt valg af 3 supplianter for 1 år. Randi, Conny og Holger genopstiller ikke, ligesom man hellere end gerne må kandidere til formandsposten og bestyrelsesposterne i øvrigt. Der er derfor rig mulighed for indflydelse, så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du har lyst til at gøre karriere i Dansk Blindesamfund Sønderjylland. Der foregår utrolig mange interessante, spændende og til tider udfordrende opgaver, som sammen med diverse kurser og møder også kan være med til at udvikle dig personligt. Der er opgør nok at give sig i kast med, og fornyelse er altid sundt, så har du et ønske om at gøre en positiv forskel for dine synshandicappede kolleger, så meld endelig dit kandidatur blot på dagen. Ring gerne til undertegnet eller andre fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller idéer til udvikling af foreningen. Efter generalforsamlingen tilbydes en 2-retters menu med god tid til hyggeligt socialt samvær indtil kl. 20. Der opkræves en egenbetaling på 150 kroner for dem, der tilmelder sig middagen, og drikkevarer som sædvanligt for egen regning. Man bliver endvidere hentet og bragt til døren, ligesom kaffe og kage er inkluderet. Det er da et fantastisk tilbud, som du ikke må snyde dig og din ledsager for, så hjælp os med at sprede budskabet. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 4. april til Tommy Jensen på telefon 28 51 46 29. Jeg gentager lige telefonnummeret. Det var 28 51 46 29. Eller via mail til Tommy Burt Jensen snabelag gmail.com. Og det var Tommy Burt Jensen snabelag gmail.com. Husk ved tilmelding at sige, om der skal tages specielle hensyn omkring maden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Frederik Knudsen, Havesangervej 12, som har telefonnummer 70 24 03 14, og hans telefonnummer er 70 24 03 14. Forslagen skal være også i hende senest 8 dage før generalforsamlingen. Interesserede kan rekvirere regnskab hos kasserer Michael Lauritsen, Skolegade 26 i Røde Kro, og han har telefonnummer 70 24 0414, og jeg gentager lige kasserens nummer 70 24 0414. Referat efter sidste generalforsamling kan rekvireres hos formanden, og formandens telefonnummer var 70 24 0314. Arrangementer, og der er 10 styk. Maveorgler og tiroler toner. Sønderborg Harmonika Klub holder den årlige forårskoncert med traditionel harmonikamusik tilsat toner fra brugere af Tirol Orkester. Det sker søndag den 31. marts kl. 14.30, hvor klubbens koncertorkester spiller sin 32. forårskoncert og for første gang i Sønderborg Musikhus. Hertil er input et af Danmarks bedste harmonikaduoer, og Sønderjyllands nok bedste Tirol Orkester deltager også. Musikhus har en lang årrække været hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, Harmonikaklubbens koncertorkester under ledelse af Alfred Renner, lægger ud med en række kendte melodier. Efter kaffepausen tager duen Preben og Flemming over. Bror af Tirolorkester under ledelse af Ejler Sørensen vil herefter sætte yderligere gang i festen, og til sidst er der samspil mellem harmoniorkester og Bror af Tirolorkester. Så er der et foredrag om Versaillesfredens konsekvenser. Og det foregår den 3. april kl. 19, hvor der gæster lektor Jørgen Buch Multikulturhuset i Sønderborg med sit foredrag om Versaillesfreden. Versaillesfreden pålagde blandt andet Tyskland enorme krigsskadeerstatninger, men var også med til at sikre mere retfærdige grænser i det nye Europa, da mange af de nye grænser blev trukket ud fra det nye princip om nationernes selvbestemmelsesret. Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Versaillesfreden og dens indhold, ligesom der vil blive diskuteret dens konsekvenser for udviklingen i mellemkrigstiden og dermed for udbruddet af 2. verdenskrig kun 20 år efter Versaillesfredens ikrafttræden. Tilmelding skal ske til FOF Sønderborg. Meditationskoncert fredag den 5. april kl. 19 i Sankt Marie Kirken i Sønderborg. Og den foregår med ensembleleder Rumen Lukanov. Musikken vil omfatte kendte og elskede toner fra orkestrets repertoire, blandt andet af komponisterne Bach, Ravel, Albinoni og Grieg. Og billetter kan fås på www.sdjsymfoni.dk. Så er der forårskoncerter med Danfossorkesteren. Solisterne er egne medlemmer af orkestret og sangeren Christoffer Brodersen. Til koncerten i Nordborghallen på Luffes Plads lørdag den 30. marts kl. 19.30 skal man ikke have billet. Det skal man derimod til koncerten på Alcyon søndag den 31. marts kl. 15. Og så i Sankt Marie Kirken er der Café Marie. Det er tirsdag den 2. april kl. 9.30 til 11.30. Alle er velkomne. Kaffe og brød koster 20 kroner, og det foregår i menighedshuset i Østergade 1. I Ulkebøl Kirke er der afskedsreception for sognepræst Kirsten Schmidt, og det er fredag den 29. marts kl. 15 til 17. Så er der onsdagscafé for kvinder. Det er onsdag den 3. april kl. 10 til 12. Vi synger sammen ved Gunvor Larsen, og der koster kaffe og brød 25 kroner. Så er der torsdag den 4. april kl. 10 til 12. Der er der herrehjørnet, og der er kaffe og brød for 25 kroner også. Og i Christianskirken i Sønderborg, der er der fyraftensgudstjeneste onsdag den 3. april kl. 17. En halv time med musik, sang, bibelsk og lyrisk læsning, en ultrakort prædiken samt altergang. Og det er ved Kjeld, Claudie Rasmussen og Astrid Thomsen. Og tirsdag den 2. april kl. 10, der er der salmecafé i Christiansgården. Denne tirsdag formiddag dykker vi i selskab med organist Astrid Thomsen ned i salmebogens tillæg 100 salmer. Caféen er for alle, der sætter pris på sang fra højskolesangbogen og godt selskab. Ved Trine Høj, og det koster 20 kroner inklusiv morgenkaffe. Dødsfald. Min kære hustru, vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Johanne Katrine Baumann, kaldet Hanne, født den 14. juni 1944, er sovet ind den 21. marts efter længere tid sygdom. Og det er underskrevet af Frode, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 29. marts kl. 10. Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Anna Louise Johansen, født den 8. marts 1930, er stillesovet ind i Borager den 22. marts. Og det er underskrevet på familiens vegne af Henrik, Birte, Paul og Erik. Og bisættelsen finder sted fredag den 29. marts kl. 11 fra Borager Kirke. Min elskede hustru, mor og svigermor Inger Frosch, er stillesovet ind Sønderborg den 21. marts 2019. Og det er underskrevet af Viggo, Bent og Grasyna, Jan, og bisættelsen har fundet sted. Og kære mor og svigermor Asta Iversen, født den 28. august 1939, er fredfyldt sovet ind den 22. marts 2019 på familiens vegne, underskrevet af Finn, Karsten og Dorte. Og bisættelsen finder sted lørdag den 30. marts kl. 11 fra Sankt Marie Kirke. Min kære mand, far, svigerfar og farfar, Henry John Madsen, er stillesort ind i en alder af 90 år. Havnbjerg den 22. marts. Og det er underskrevet i kærlig erindring af din Mie, Ole og Malene, Patrick og René og Patrick og Nikolaj. Og bisættelsen finder sted fredag den 29. marts kl. 13 fra Havnbjerg Kirke. Vor kære mor, svigermor, mormor og farmor, Martha Johanne Dus, født Smidt, født den 2. maj 1937, er stillesovet ind i Skovby den 23. marts. Elsket og savnet, og det underskrevet af Heike, Peter og Anbrit, svigerbørn og børnebørn. Og begravelsen finder sted ved Lysabel Kirke, fredag den 29. marts kl. 11. Min kære hustru, Karen Juhl Theil, født den 1. august 1937, er død den 26. marts i kærlig erindring, og det er underskrevet af Kai Ove. Og bisættelsen finder sted i Lysabel Kirke lørdag den 30. marts kl. 11. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11. Borgmester om retssag mod staten. Nødvendigt, men uholdbart. Nummer 12. Skole kræver bedre trafikforhold efter ulykke. Nummer 13. Viden baner vej for demensvenlige lokalsamfund. Nummer 14. Sønderborg skal spare 25 millioner kroner ekstra. Nummer 15. Lystbådehavnens forskyndelse giver vrede i private jagtshavne. Nummer 16. Politikere, vi kigger på balancen i lystbådehavnene. Nummer 17. Blackie er den perfekte besøgsven. Nummer 18. Skraldespanden bliver klogere og kan kommunikere. Nummer 19. Forskers opdagelse giver solceller et gennembrud. Nummer 20. Efter ruskevold har dreng fået mentale problemer. Nummer 21. Kulturhop vil være scene for den lokale kultur. Nummer 22. Musikken rykker ud i privaten. Nummer 23. Borgere præsenteres for handleplan for kulturen. Nummer 24. Tiltalt vil ikke se kæresten i retten. Nummer 25. Borgmester udtaler, sundhedsreform udhuler demokratiet. Nyhederne. Ved Jyske Vestkysten den 21.3. Borgmester om retssag mod staten. Det er nødvendigt, men uholdbart. I alt 18 kommuner står nu bag søgsmål mod staten i sag om økonomisk udligning. Sønderborg har nu besluttet at bakke op, selvom borgmester Erik Lauritsen mener, at det er uholdbart med den slags retssager. Sønderborg regner med at kunne hente 15-20 millioner kroner. Skrevet af Henrik Rath. Det er uholdbart med den slags retssager mellem kommuner og stat, men det viser, at vi har en udligningsordning mellem kommunerne, som har mange skævheder. Derfor bakker vi op, siger borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen, om et enigt økonomiudvalgs tilslutning til et fælles kommunalt søgsmål mod staten på baggrund af fejl i udligningssystemet. 18 kommuner har nu tilsluttet sig, og yderligere et par ventes at følge trop. De sagsøgende kommuner mener, at de tilsammen er gået glip af op mod 700 millioner kroner for årene 2017 og 2018. Sønderborg regner med at kunne hente mellem 15 og 20 millioner kroner for de to år. Fejlen er blevet rettet fra 2019, således at kommuner, der fremadrettet får mindre i udligning, som følge af fejlen, får en kompensation. Faktisk rækker fejlene tilbage til 2014, men det krav er forældet. Fejlen består blandt andet i, at udlændingenes uddannelsesniveau ikke har været registreret. Det har betydet, at højt uddannede udlændinge har udløst samme tilskud som udlændinge uden uddannelse. De sagsøgende kommuner mener således, at de havde fået for lidt i udligning i forhold til de udgifter, de har haft til gruppen af udlændinge. Kommunernes advokatfirma, Julman Kaptan, vurderer, at udgiften vil ligge mellem 3 og 5 millioner kroner, hvis kommunerne taber sagen. Det vil sige ca. 200.000 kroner per kommune. Men det handler også om principper og retfærdighed. Hele udligningssystemet har mange skævheder, der råber på en politisk løsning. Den får vi dog næppe på denne side af et folketingsvalg. Den er for politisk betændt. Kravene skal nok komme fra Kommunernes Landsforening, som vi skal til årsmøde med torsdag og fredag. Jeg tror, det bliver et stort emne, siger Erik Lauritsen og tilføjer. Skal vi se isoleret på Sønderborg, får vi i fremtiden dog næppe den store gevinst ud af en ny udligningsreform. Men det kan forhåbentlig gøre det nemmere at lægge et ordentligt budget, mener han. En af årsagerne til en fremtidig mindre udligning til Sønderborg er, at kommunen oplever en mindre befolkningstilvækst, hvor en del andre kommuner har en større nettofraflytning. Der er dog usikkerhed om de enkelte kommuners opgørelse, hvilket der også skal fokus på. Fakta. I udligningen omfordeles penge mellem kommunerne efter socioøkonomiske kriterier. Ministeriet har blandt andet opdateret udligningssystemets fordeling af udgifter på aldersgrupper og ændret det statistiske grundlag for beregningen. Det betyder, at det særligt er kommuner med mange børn og ældre, der rammes hårdt af den nye beregningsmetode. Den kommune, der taber mest på den ændrede beregningsmetode, er Sønderborg Kommune. Her koster ændringen kommunen 19 millioner kroner årligt, efter de 2 år, hvor kommunen kompenseres. Blandt andet har fejl i tilskud i forhold til udlændingens uddannelsesniveau også kostet Sønderborg penge. 18 kommuner, blandt dem Sønderborg, går nu sammen om at lægge sag an mod staten i forhold til fejlberegningerne og de ændrede kriterier. Jyskevestkysten den 21.3. Skole kræver bedre trafikforhold efter ulykke. Skolebestyrelsen på 40. skole i Alnor ønsker en sænkning af farten samt en sikring af T-krydset ved skolen på Bomhusvej, Årsbjerg og Jernsundbrovej. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Efter ulykken den 27. februar på Årsbjerg, hvor en 54-årig kvinde mistede livet, har skolebestyrelsen på 40. skole i Alnor henvendt sig til Sønderborg Kommune. Skolebestyrelsen har i flere år ment, at T-krydset ved Bomhusvej, Årsbjerg og Jernsundbrovej mellem Rinkenæs og Gråsten er alt for farligt. Det er et farligt sted, fordi det har et svingende forløb. Når man kommer fra Gråsten og skal dreje af til venstre mod skolen af Bomhusvej, holder man ude på vejen, fordi der ikke er en venstresvingsbane. På grund af svinget holder man og håber, at dem bagfra ser dig og bremser op. Tidt tager man chancer, fordi man tænker, jeg skal væk herfra, siger Solvej Svarts fra Rinkenæs, der sidder i skolebestyrelsen. På skolen med 184 elever er der samlet 174 underskrifter, ind hos forældrene for bedre trafikforhold i krydset. I 2016 skete der ifølge skolen og bestyrelsen flere mindre biluheld i krydset, hvor skolens forældre var involveret. I den forbindelse blev der fældet træer og buske ved krydset, så man bedre kunne orientere sig mod venstre ved udkørsel fra Bomhusvej. Desuden blev der lavet en Kiss and Ride-bane på Bomhusvej, hvor forældrene hurtigt kan sætte børnene af ved skolen. Der opstår stadig farlige situationer. Vi skal afmontere den fare, at man holder midt ude på vejen. Det er en uholdbar situation at sætte folk i, siger Solvej Svarts. På Bomhusvej ligger der ikke kun den tyske skole, men også en række virksomheder, som skaber trafik fra Årsbjerg og Jernsund Brovej til Bomhusvej. Skolebestyrelsen foreslår, at farten på Jernsund Brovej i det store sving skal sættes ned. Farten er i dag 70 km i timen. Desuden forestår bestyrelsen en venstresvingsbane i retning fra Gråsten eller en rundkørsel. Der opstår farlige situationer om morgenen omkring kl. 14, når mange forældre holder i krydset på vej ind for at hente børn, siger Volkmar Kok, der er skoleleder på 40. skole. Skolebestyrelsen og skoleleder har aftalt et møde med Åse Nygaard fra Fælleslisten, der er formand for teknik- og miljøudvalget. De har inviteret mig ud en morgen kl. 7.30, så jeg kan se situationen med mine egne øjne. Det er svært ud fra en skrivelse, og jeg har ikke hørt om den problematik før. Når jeg har været derude, vil jeg vurdere det og tage det med hjem. Men jeg kan ikke stå derude og love noget, siger Åse Nygaard. I februar besluttede udvalget at trafiksikre Jernsund Brovej på den anden side af Jernsundbroen i Jernsund. Jyskevestkysten den 21.3. Viden baner vej for demensvenlige lokalsamfund. Med mere viden om demens kan naboer, foreninger og den lokale købmand og andre støtte borgere, der rammes af sygdommen, så de eksempelvis kan blive boende, hvis de ønsker det. Med projektet vil vi gerne være med til at sikre, at mennesker med demens kan blive i deres hjem, hvis de ønsker det. Trygheden kan ligge i, at vi som naboer hjælper med små udfordringer i hverdagen. Jeg vil gerne understrege, at lokalsamfundet ikke skal overtage kommunens ansvar eller de tilbud, kommunen har til demensramte. Men vi kan støtte, holde øje, give en hånd med og dermed skabe demensvenlige lokalsamfund, siger formand i Ældrerådet i Sønderborg Kommune, Karin Dallager. Hun glæder sig over det i samarbejde med Kompetencecenter for Demens og Landsbyforum nu er muligt at tilbyde landsbyerne informationsmøder og dermed viden om demens. Om kort tid annonceres møder i de første landsbyer. Her vil medarbejdere fra Kompetencecenter for Demens fortælle om demens og give gode tips og tricks til, hvordan man støtter en nabo med demenssygdom. Jeg hører gerne fra landsbyer, som ønsker et informationsmøde. Vi kan hjælpe med at planlægge møderne med Kompetencecenteret, støtte i arbejdet med at få omsorgsambassadører og inspirere til aktiviteter, som mennesker med demens kan deltage i, siger Karin Dallager. Projektet hedder Sammen om Demens, og Ældrerådet er netop orienteret om deltagelsen, som en arbejdsgruppe i Ældrerådet har stået for. Jyske Vestkysten den 22.3. Sønderborg skal spare 25 millioner kroner ekstra. Vi skal til at vende os til, at der ikke bliver råd til det samme som tidligere, siger borgmester Erik Lauritsen. Kommunekassen bugner ikke i fremtiden, og inden i sommer skal der findes effektiviseringer for 60 millioner kroner frem mod 2023. Tidligere var der tale om 35 millioner kroner. Skrevet af Henrik Rath. For ikke mere end godt et par år siden bugnede kommunekassen, og selvom kassebeholdningens størrelse altid er et øjebliksbillede, så går den nu den mere kedelige vej. Det er ikke altid, man er glad for at få ret, men nu begynder det at ske, som jeg har snakket om de seneste par år. Pengene bliver færre, og vi skal til at se os om efter effektiviseringer. Det gælder både anlæg og drift, f.eks. ved at gøre ting anderledes, siger borgmester Erik Lauritsen, efter at økonomiudvalget netop har haft en handleplan for budgetlægningen frem mod 2023 på dagsordenen. Her står blandt andet, at forvaltningen anbefaler tiltag, der kan stabilisere kommunens langsigtede likviditet eller en mere ligefrem vending. Spænd livrammen ind, hvis pengene skal række. Konkret er der tale om at finde 15 millioner kroner hvert år fra 2020 til og med 2023. Vi er stadig i gang med et analysearbejde inden for 16 områder, som vi forventer at have klar inden sommerferien, siger kommunaldirektør Tim Hansen om processen. Vi må til at vende os til, at vi ikke har råd til det samme som tidligere, siger Erik Lauritsen og peger på de seneste års store anlægsudgifter. Økonomiudvalget har allerede sendt et signal ved på mødet kun at beslutte sig for at yde et kommunalt lån på 3 millioner kroner til Dybbel Efterskole, som ellers søgte om 5 millioner kroner til et større ombygningsprojekt. Det bliver også tale om at vurdere tilskud til forskellige kulturelle arrangementer. Desuden vil vi se på muligheder for at konkurrenceudsætte markedsafprøve. Betyder det? Opgaver tilføjer borgmesteren, som dog understreger, at kerneopgaver inden for både børne- og ældreområdet ikke står til at blive forringet. Og så vil nogen måske undre sig over, at vi bruger 15-20 millioner kroner til et Tour de France i Sønderborg i 2021, men her tror vi på en rigtig god investering og afkast på mange andre områder, siger Erik Lauritsen. Blandt andet har to krydstogtoperatører allerede meldt sig med et ønske om at anløbe Sønderborg, hvor verdens største cykelløb har etapeafslutning. Fakta. De områder, som nu skal analyseres, er flere måder at støtte børn i specialtilbud frem for at udskille dem. Samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner. Forebyggende tiltag i forbindelse med genindlæggelse af børn og ældre over 80 år. Brug af lægeerklæringer. Sammenligne effektivitet, arbejdsprocesser og konkurrenceevne med andre i forhold til jobcentret. Etablering af et logistik- og servicecenter. Etablere en brandstation, lufthavn og kommune. Analyse af brand og redning. Anvendelsen af ledige skoler til kultur- og fritidsområdet. Optimering af ansøgningsprocessen i forbindelse med arrangementer. Optimering af driftstilskud til selvejende institutioner. Første fase, selvejende haller. Konkurrenceudsættelse. Markedsafprøvning som muligt værktøj. Den kollektive trafik, kortlægning af ydede lån, analyse af rådgiverudgifter, konsekvenser ved, at opgaver på IT-området i højere grad udføres af aktører uden for huset. Jyske Vestkysten den 23.3. Lystbådhavnens forskønnelse giver vrede i private jagthavne. Private indehavere af jagthavne ser stærkt kritisk på det kommunale udspil til at medvirke til forbedringer i Lystbådhavnen i Sønderborg, for de anser det for at være konkurrenceforvridende. Skrevet af Lise Christensen. Lystbådehavnen i Sønderborg skal have et løft, så den bliver en turistmæssig attraktion med større rekreative værdier. Pæleudskiftning, forhøjelse af molen, uddybning af havnebassin, bedre toilet- og badefaciliteter samt ny belægning på P-pladsen er nogle af de forbedringer, kommunen ønsker at bidrage til på forskellige vis. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en udviklingsplan. Denne giver dybe panderynker hos ejer og driftansvarlige i private lystbådehavne i Dyvi, Augustenborg og Marina Minde. Her er holdningen, at kommunen bruger skattepenge på konkurrenceforvridende favorisering af Sønderborg Lystbådehavn. Jeg har skrevet til borgmesteren og andre politikere og fået et utilfredsstillende svar. Vi er en lystbådehavn, der virker på kommercielle vilkår, og så bliver vi underbudt af vores egen kommune. Mine skattepenge går til at konkurrere havnen herud. I forvejen har kommunen foræret lystbådehavnen til Ambat, siger Hans Lindum Møller fra Marina Minde. Han mener, det er ulige vilkår at hjælpe Sønderborg Lystbådehavn til at blive en mere attraktiv sejlerdestination. For han er ikke i tvivl om, det kommer til at foregå på de mindre og private havnes bekostning. Jeg har fået lavet en prisvurdering, der viser, at Sønderborg ligger nederst i prisindekset over, hvad det koster at ligge i de 10-15 havne, der indgår i undersøgelsen. Sønderborg Lystbådehavn nyder stor lydhørhed, så snart den kommer til kommunen og klager over mangel på penge til moler og vedligehold. Vi andre får at vide, at vi selv kan betale, for vi er private, siger Hans Lindum Møller. Hans Lindum Møller får fuld opbakning af ejeren af Dyvebro, Bent Larsen. Man må spørge sig selv, om kommunen ikke har hjulpet Sønderborg Lystbådehavn nok. Jeg følger nøje det såkaldte kommissorium for udviklingsplanen af Sønderborg Lystbådehavn. Et er, at sejlsport er ligestillet med håndbold og fodbold, men når man støtter forbedring af toiletfaciliteter og uddybning af havnen, svarer det til at yde lignende støtte til et privat foretagende som en campingplads eller en sommerhusudlejning. Ambat driver Lystbådehavnen som en forretning og sikrer medlemmerne billig pladsleje ved at lade gæstesejlere fra andre lande betale dobbelt så meget i pladsleje som deres egne medlemmer. Det er ikke skatteydernes opgave at bidrage økonomisk til den slags virksomhed, siger Bent Larsen. Han driver selv Dyvebro ud fra, hvad der er råd til at investere i fortsat sejlerturisme og investere i det lys. Han synes, det er konkurrenceforvridende favorisering, at kommunen går ind og støtter Sønderborg Lystbådehavn som sejlerdestination. Fakta. For 7 år siden bebudede Sønderborg Kommune, det ikke var en kommunal opgave at drive lystbådehavn og overdrog havneanlægget til jagtklubben for 1 million kroner om året. Sejlerne var rasende over at få overdraget det, de anså for at være et dårligt vedligeholdt anlæg, men dannede et anpartsselskab med begrænset ansvar, som nu driver anlægget. Argumentet for, at sejlerne skulle overtage lystbådehavnen, uden andre fik lov at byde ind, var, at de havde været med til at etablere broer og lystbådehavn i 1981. Andre interessenter følte sig provokeret af ikke at få lov at afgive bud på lystbådehavnen som privat drevet havn. Sønderborg Lystbådehavn lever godt af blandt andet tyske gæstesejlere, der betaler langt mere for en liggeplads end det faste stamklientel ved broen, hvilket også er stødt på kritik i private kredse, der også lever af at leje liggepladser ud til mange udenlandske sejlere. Aftalen om at forbedre havneanlægget er et led i budgetaftalen partierne imellem. I bilagene står: projekter, som kommunen på baggrund heraf måtte ønske at løfte, forventes at være projekter, der retter sig mod et bredere publikum end lystsejlere alene. En arbejdsgruppe fremlægger en udviklingsplan for havnen den 20. juni. Jyske Vestkysten den 23.3. Politikere. Vi kigger på balancen i lystbådehavnene. Politikere i teknik- og miljøudvalget styrker Sønderborg Lystbådehavn ved for eksempel at søge fonde. Skrevet af Lise Christensen. Formanden for teknik- og miljøudvalget Åse Nygaard fra Fælleslisten mener ikke, at kommunen gør forskel på private lystbådehavne og Sønderborg Lystbådehavn. Vi har ikke besluttet noget som helst endnu. Vi er i dialog med lystbådehavnen om, at der skal ske noget, men vi må snakke med hinanden om, hvad det skal være. Der er ting, som trænger til at blive forbedret, som toiletforholdene. Vi vil se på, om det kan foregå, uden kommunen betaler. Man kan søge fonder og sådan noget. I den sammenhæng bliver der ofte spurgt, hvad vi gør kommunen, og vi vil gerne vise, at vi gør noget. Vi ønsker at fremme turismeerhvervet. Strøget ud langs vandet er et af byens fantastiske steder, som vi gerne vil udbygge og forbedre. Er der kritik af, at vi konkurrenceudsætter andre, må vi se på det. Vi er lige nu ved at undersøge, hvad vi vil gøre i Lystbådehavnen, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Åse Nygaard. Tage Petersen fra Venstre mener, at Sønderborg Lystbådehavn er et stort aktiv for turismen i kommunen. Vi vil gerne medvirke til at lave en udviklingsplan, men når vi kommer til kommunens økonomiske engagement, har vi selvfølgelig også et hensyn at tage til de private lystbådehavne, så vi sikrer den rigtige balance. Det er med at holde tungen lige i munden, siger Tage Petersen. Udviklingsplanen er en udløber af budgetaftalen. Vi må se på, hvordan vi agerer uden at udøve konkurrenceforvridende virksomhed. Vi vil gerne lave vaskefaciliteter for mountainbikes og beplantning og andet, så det laves uden det indre direkte kan ses som et tilskud til lystbådehavnen, siger næstformand Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti. Jyske Vestkysten den 24.3. Blackie er den perfekte besøgsven. Fredag holdt Trygfonden optagelsesprøve for nye besøgshunde til plejehjem. Blackie og dens ejer bestod og ser frem til at komme i gang. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Blackie har prøvet det før. Hans ejer har arbejdet på et plejehjem, så da han og Jenny Friis Evald ankommer til Dybbøl Plejecenter, er han næsten på hjemmebane. Blackie snuser venligt til de andre hunde og opsøger af sig selv mange af de mennesker, som myldrer forbi. Hunden har sin egen måde at invitere til en samtale på. Den putter sig ind mod ens ben, som vil den sige, klap mig gerne. Den 11 år gamle Shetland Sheepdog er en af 37 hunde, som fredag er tilmeldt optagelsesprøve hos Trygfonden. Fonden har en besøgshundetjeneste, som formidler kontakt mellem hunde og beboere på plejehjem og andre institutioner. Først bliver hundene set af dyrlæge Pia Andersen fra Skovs Hoved Dyreklinik. Hun tjekker, at det ikke lider af sygdom, der kan smitte mennesker, og kigger efter tegn på f.eks. slidgigt, dårlige hofter eller rygproblemer. For sådan en hund kan det gøre ondt at blive klappet eller løftet. De færreste vil du snappe ud efter den, der klapper, men det at komme på besøg skal jo også være en fornøjelse for hunden, understreger dyrlægen. Dagen før til optagelsesprøve i Aarhus har hun måttet kassere flere hunde. Men fredag formiddag efter, at de første 10 hunde har passeret Brixen, konstaterer hun, at de sønderjyske firebenede store trives. En enkelt hundeejer får dog at vide, at hun skal holde igen med fodret. Din hund er for tyk, forklarer dyrlægen. Det er bare pels, mener ejeren. Nej, og det er vigtigt, du gør noget ved det. Ellers vil hunden få problemer med knæene, lyder svaret. Hos Blackie er det udelukkende tyk og blød pels, der fylder. Han går gennem dyrlægetjekket uden anmærkninger og videre til adfærdskonsulenten Irene Jarnved. Hun indleder med at tage hunden på skødet, siddende i kørestol. Senere springer hun op, slår ud med armen og tramper i gulvet og griber ud efter et gangstativ. Blackie synes tryg ved det hele. Heller ikke krykken, som Irene Jarnved taber med vilje, skræmmer hunden. Tværtimod løber han hen og snuser til den. Da Irene Jarnved griber en kagedåse, er det helt tydeligt, at hunden forbinder sådan en med noget godt. Men så smider adfærdskonsulenten dåsen på gulvet, og der lyder et højt brag. Blackie bliver forskrækket og springer tilbage. Sekunder efter løber han dog frem igen for at tjekke, om der er faldet godbider ud. Efter en time og endnu en samtale med projektets chef, Galina Plesner, er Blackie hans ejer godkendt. Jeg tænker, vi vil tage afsted en gang hver 14. dag. Gerne til plejehjem her i kommunen, fortæller Jenny Friis Evald, der bor i Sønderborg og arbejder om aftenen, så hun har tid til at besøge plejehjem om dagen. Ifølge dyrlægen Pia Andersen er der brug for besøgshunde i alle størrelser. De store er i praktisk klappehøjde for kørestolsbrugere, men de små er bedre for dem, der vil kramme. Dybbøl Plejecenter vil rigtig gerne have besøg af Blackie. Vi har i forvejen en stor besøgshund, men vi mangler faktisk lige sådan en som Blackie, der kan komme op på skødet, forklarer plejehjemsleder Maria Ingvorsen. Rigtig mange beboere er glade for hunde. Mange har selv haft hund, og det vækker minder, når der kommer en hund forbi, forklarer hun. Åh, hvor er du sød, lyder det også igen og igen. Adskillige beboere på plejehjemmet runder lokalerne for at klappe og følge med i optagelsesprøven. Ja, jeg burde ikke, for jeg er allergisk over for hundehår. Men jeg kan bare ikke lade være, siger en, der går fra hund til hund og mindes de dejlige chefer, som hun og hendes mand tidligere havde. Blackie er ved at være mættet af indtryk, men han hilser stadig med stor energi på alle, der vil snakke. Om de er på hjul, to eller fire ben, er han lige lovrende. Fakta. Trygfonden har et korps på knap 700 besøgshunde, fordelt over hele landet. Knap 800 plejehjem og plejeboliger for voksne udviklingshemmede er tilknyttet ordningen, der formidler kontakt til de enkelte hunde og deres ejere via hjemmesiden besøgshunde.dk. Fredag eftermiddag på Dybbøl Plejecenter havde 15 ud af 22 hunde bestået, men der stod stadig hundeejere i kø for at få deres hund vurderet. Jyske Vestkysten den 25.3. Skraldespanden bliver klogere og kan kommunikere. IT-virksomheden Mox i Sønderborg har udviklet en lille sensor, der sammen med et program giver besked til renovationsmedarbejderne, når det er tid til at tømme affaldskontaineren. Sønderborg Forsyning er i fuld gang med at indføre teknologien. Skrevet af Henrik Rath. Jeg tror, jeg har flere fotos af affaldsbeholdere på min telefon end af mine børn, lyder det spontant fra Esben Mox Brandt, mens han med et smil bladrer i sin telefon. Han er direktør i IT-virksomheden Mox, som han grundlagde for nu 12 år siden, og beskæftiger 11 mand. Virksomheden står bag planlægningsværktøjet Pickup, der er målrettet til administration og logistik i forbindelse med affaldshåndtering og genbrugsstationer. En lille sensor døbt Brainy Bins bidrager til arbejdet ved at være monteret i toppen af affaldscontainerne, hvor den måler mængden af affald. Teknikken er at sammenligne med et ekkolod på en båd. Dataene sendes til renovationsselskabet, der så kan tømme efter behov, i stedet for at køre ud til halvfyldte beholdere. Det sparer penge og tid for renovationsvirksomhederne og sænker samtidig miljøbelastningen. For eksempel kan det minimere kørslen med store lastbiler i midtbyen. Særlig god mening giver det i sommerhusområder, hvor der er store sæsonudsving i brugen af affaldsbeholderne, forklarer Esben, som har flere kunder rundt i landet. Sønderborg Forsyning er en af dem, og her har man i dag som forsøg 13 fyldemeldere på nedgravede beholder. Direktør Lars Riemann ser mange perspektiver i anvendelsen af ny teknologi på affaldsområdet. Det er et spændende forsøg, og resultaterne har indtil nu været positive. På sigt regner vi med, at der vil være fyldemeldere på alle vores nedgravede beholdere, siger Lars B. Riemann. Sønderborg Forsyning vil ved udgangen af 2019 have omkring 60 nedgravede beholdere, primært i sommerhusområderne. Og Esben Brandt spår, der også produktet en stor fremtid. Indtil videre bruges det primært i forbindelse med miljøstationer og affaldsbeholdere ned til 370 liter. Men vi laver også forsøg med beholdere ned til 110 liter, tilføjer han. På den måde kan teknologien engang i fremtiden også blive en mulighed for de enkelte husstande. Fakta. IT-virksomheden Mox ligger på Ellegårdvej 25 i Sønderborg. Den blev grundlagt i 2007 af Esben Mox Brandt og rådgiver, programmerer og leverer IT-løsninger til små og store virksomheder. Blandt dem er Pickup, Brainy Bins til håndtering af affaldsindsamling. Esben Mox Brandt er 39 år og stammer fra Tinglev, men har boet mange år i Sønderborg. Han er uddannet datamatiker i Sønderborg og blandt andet været ansat hos Flækgaard Telekom Agramkov Sønderborg Forsyning. Mox har i dag 11 medarbejdere og 150 kunder fordelt i hele Danmark. Jyske Vestkysten den 25.3. Forskers opdagelse giver solceller et gennembrud. Ny forskning fra SDU i Sønderborg. Billige, bøjelige og gennemsigtige solceller lyder som en drøm, men de findes faktisk. Problemet er bare, at de ikke er nær så effektive eller holdbare som de hårde, vi kender og bruger. Men nu har forskere hos SDU Sønderborg opnået et gennembrud inden for de såkaldte organiske solceller. Det lykkedes dem at forlænge levetiden for dem, kort efter at andre forskere i Kina har formået at gøre de bløde solceller langt bedre til at trække energi ud af solens stråler. Tilsammen får det fremtiden for organiske solceller til at se betydeligt lysere ud. Tynde, bløde solceller vil kunne integreres i vinduer og facader på helt nye måder. I en ny artikel publiceret i det anerkendte videnskabelige magasin ACS Applied Energy Materials konkluderer forskerne fra Sønderborg, at en ny type kontaktlag kan forlænge levetiden markant for organiske solceller. Morten Madsen fra Mads Clausen Instituttet under SDU og hans forskergruppe har opnået det banebrydende resultat ved opfindsom brug af en næsten 170 år gammel metode, sputering. Det er ikke normalt at bruge denne metode til solceller, men den har vist sig yderst brugbar til at forlænge deres levetid, forklarer Morten Madsen i en pressemeddelelse fra SDU. Forskerne fra solcellegruppen har fundet ud af at tilføre ekstra ilt ind til oxiden, hvilket medfører, at et ultratyndt metaloxidlag lægger sig fint over den organiske solcelle. Der er stadig et stykke vej, før organiske solceller kan konkurrere med siliciumsolceller, men med de nye opdagelser er det ikke længere usandsynligt, at vi ser organiske solceller for alvor træde ind på markedet for vedvarende energi inden for en overskuelig årrække, mener Morten Madsen. Forskningslederen fortæller, at Danfoss for 3 år siden skænkede SDU et kostbart rulle-til-rulle-anlæg, som kan fremstille for de bløde organiske solceller. Når maskineriet er oppe i omdrejninger, kan der printes flere meter solceller i minuttet. Jyske Vestkysten den 26.3. Efter Ruskevold har dreng fået mentale problemer. Ankesagen om Ruskevold og 5 års fængsel til en nu 27-årig altisk mand er begyndt i Vesterlandsret i Sønderborg. Skrevet af Tage Christensen. Der kom kun lidt nyt frem på første dagen i Vesterlandsret, hvor en nu 27-årig mand fra Als har anket en byretsdom på 5 års fængsel for Ruskevold mod sin dengang 2,5 måned gamle baby. Samtidig med anken har anklagemyndigheden lagt op til en skærpelse af dommen. Anklager Daniel Dokkedal fremlagde omfattende materiale fra byretten, hvor tidsrammen går tilbage til de første dage i april 2017. Man fremlagde også over for de 3 juridiske dommer og de 9 nævninge, at drengen efter dommen og i en alder af 22 måneder har fået konstateret betydelige mentale problemer. Han har ingen motoriske problemer og er begyndt at gå efter 18 måneder. Han har en retarderet psykomotorisk udvikling med baggrund i blødninger i hjernen. Om drengen får varige men kan først afgøres ved skolestarten, konstaterede anklager Daniel Dokkedal efter lægernes vurderinger. Drengen blev efter ruskevolden først kørt til børneafdelingen på Aabenraa sygehus den 1. april, fordi han var ukontaktbar. Men hans tilstand blev efter et døgn forbedret, så han kunne komme hjem. 2 dage senere var han igen ukontaktbar og blev indlagt. Og igen 2 dage senere blev drengen overført til undersøgelse på en neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Her konstaterede lægerne, at drengen havde talrige spredte blødninger i øjenbaggrunden af venstre øje, mens en CT-scanning ud over blødninger under den hårde hjernehinde i begge sider også viste tegn på små blødninger bagtil på begge sider af storhjernen. Det fremgår videre, at det ved en MR-scanning af babyen blev fundet kroniske blødninger under den hårde hjernehinde over begge store hjernehalvdele, med tegn på friske blødninger. Drengen kan have været i livsfare, mener retslægerådet. Det var meningen, at anklageren efter fremlæggelsen af sagen fra byretten skulle afhøre den 27-årige, som nægter den grove vold mod den lille dreng. Men ret usædvanligt, da det er ham, der har anket sagen, vil han ikke udtale sig. Min klient ser sig ikke i stand til at afgive forklaring, sagde forsvarsadvokat Mogens Vucelus Kamp. I dag fortsætter ankesagen med afhøring af vidner, familie og en retsmediciner. Det første vidne er den tiltaltes mor, men efter avisens oplysninger vil hun heller ikke udtale sig. Fakta. Anklagemyndigheden mener, at den 27-årige mand skal dømmes efter straffelovens paragraf 246, jævnfør paragraf 245. Lægens angreb er særlig rå, brutal eller farlig karakter. Da manden tidligere er dømt for vold, kan straffen forhøjes helt op til henholdsvis 10 og 6 års fængsel. Der er også 3 andre forhold i sagen mod den 27-årige. Under varetægtsfængslingen er han flygtet fra først den psykiatriske afdeling på Aabenraa sygehus, og derefter fra det psykiatriske hospital i Middelfart. På sygehuset i Middelfart blev han fundet i besiddelse af en mobiltelefon og en router. De 3 forhold erkender den 27-årige. Jyske Vestkysten den 26.3. Kulturhop vil være scene for den lokale kultur. I knap et år har foreningen Kulturhop Sønderborg lavet kulturarrangementer som forfattersamtaler, stuekoncerter, fortælleworkshops og lyrik i naturen. Skrevet af Katrine Lund Valsted. I sommer kunne man finde små laminerede tekster om natur bundet fast på træer ved stiger i Sønderborg-området. Bag eventen stod foreningen Kulturhop Sønderborg, som blev stiftet i juni sidste år. Lyrikken i naturen er en af flere anderledes kulturindslag fra foreningens side. Kulturhop Sønderborg er stiftet med idé af Sten Bille og Annie Trier. Sten Bille havde for et par år tilbage været moderator på 3 forfattersamtaler i Aarhusområdet. Han kunne godt lide idéen, som han tog med, da han flyttede til Sønderborg. Vi vil være stemmen for lokale folk, kunstnere og forfattere, som har svært ved at komme ud med deres ting. En hop er et sted, hvor der er samlet en masse idéer inden for kulturlivet. Via den her hop eller central bliver kulturen genereret ud til publikum, siger Sten Bille. Kulturhop Sønderborg har blandt andet været med til at stå for en forfatteraften med forfatter Sara Omar på biblioteket i Sønderborg, en forfatteraften i Gråsten med 2 lokale forfattere fra forfattergruppen Alsund og en vandring i digterkvarteret i Sønderborg. En koncert med en fløjtenist i en stue, og en workshop i Hørup, hvor man kunne lære at blive en bedre fortæller. Sønderborg har et rigt kulturliv, og Kulturhop Sønderborg vil ikke være en konkurrent til et eksisterende kulturliv. Det er vigtigt for os, at vi ikke bliver en konkurrent til alle de andre kulturting. Mange af de andre arrangementer er kommercielle, og vi skal ikke stå for f.eks. store koncerter. Vi vil lave let tilgængelige arrangementer sammen med de lokale kulturaktører. Vi vil give de lokale en scene. Vi vil gerne overraske. Vores motto er at lave hverdagskultur med kvalitet, siger Sten Bille. Arrangementerne er gratis eller koster et mindre beløb. Det tager tid at rulle det i gang, men det begynder at sprede sig. Det er et tålmodigt arbejde, for der er ikke mange penge i det, siger Sten Bille. Foreningen vil arbejde sammen med andre foreninger og har blandt andet kontakt med Kulturlandsbyen 6300 omkring en kulturcrawl, hvor man på et kulturmarked kan opleve musik, teater og arbejdende værksteder. Sammen med foreningen Fodslag vil de arrangere vandreture med fortællende stop undervejs. Folk vil gerne have motion, være sammen socialt og have noget viden og kultur. Så det smelter sammen. Det giver motion, og man kan få viden undervejs, siger Sten Bille. Foreningen arbejder også på en koncert i en tom butik i Sønderborg. Fakta. Foreningens bestyrelse består af Sten Bille, Annie Trier, Erik Hørelyk, Carsten Skov og Kirsten Marie Andreasen. Foreningens hjemmeside er www.kulturhop.dk. Sten Bille er uddannet journalist og har arbejdet på Jyske Vestkysten og hos Stiftstidende, freelance som hos DGI. Han er i dag gået på efterløn. Og man kunne se mere på hjemmesiden, der hedder www.kulturhub.dk. Jyske Vestkysten den 26.3. Musikken rykker ud i privaten. Ikke alle landsbyer har et fælleshus eller klubhus. Men med projektet Musik i privaten har man fundet en måde at få musikken ud i landsbysamfundene alligevel. Første koncert er på Nørremark 14 i Kær. Sønderborg Musikråd og Landsbyforum har sammen søgt om at få penge fra Kong Frederiksfonden til projektet Musik i privaten. Formålet med initiativet er at flytte musikken ud i private hjem og forsamlingshuse på landet. Man lægger ud torsdag 9. maj kl. 19-21, hvor beboerne på Nørremark 14 i Kær har åbnet deres hjem. Da det foregår et privat hjem, er pladsen ikke ubegrænset, og tilmelding er derfor nødvendig. Tilmelding skal ske forud senest den 25. april på mail til lyngsø@gmail.com. Og jeg staver det lige lyngsofoged@gmail.com. Det er vigtigt, at musikken kommer ud alle steder. Og da det jo ikke er alle landsbyer, der har et fælleshus eller et klubhus, så er musik i privaten en måde at få musikken ud i landsbysamfundene alligevel. Jeg tror, vi kan nå nogen, som ellers ikke går til koncerter. I et privat hjem får musikken nye, ekstra nærværende og intime rammer. Det er så spændende, og jeg håber, mange er med på ideen, siger Agnes Nielsen i en pressemeddelelse. Hun er formand for Landsbyforum, som er sammenslutning af Landsbylag i Sønderborg Kommune. Projektets succes afhænger af, at der er borgere, som åbner deres hjem for koncerterne. Det er samtidig værterne selv, der sætter rammerne for de enkelte koncerter. Hvordan skal folk sidde? Vil der være forplejning osv., mens projektet betaler for musikken? Vi håber, der er nogen, der melder sig som værter, så de dermed er med til at styrke relationer og naboskab gennem fælles oplevelser, siger landdistriktkoordinator Conny Mark Skovbjerg fra Sønderborg Kommune. Ved det første arrangement betaler Landsbyforum for kaffe og kage. Jyske Vestkysten den 26.3. Borgere præsenteres for handleplan for kulturen. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har netop godkendt en handleplan for 2019. Planen rummer et væld af muligheder for kulturskabere og kulturbrugere i Sønderborg Kommune. Nu hvor handleplan 2019 er godkendt, inviterer forvaltningen alle interesserede kulturskabere og kulturbrugere til åbne præsentationsmøder af Handleplan 2019. Møderne holdes i Gråsten, Nordborg og Sønderborg, og der er ingen tilmelding. Den 27. marts kl. 17-18 er der præsentationsmøde på Nordborg Bibliotek. Den 28. marts 17-18 er turen så kommet til Almandsparken i Gråsten. Samme dag 19-20 er der møde i det sønderjyske hus i Sønderborg. Udover en række nye tiltag indeholder handleplanen også fortsættelse af mange kulturelle initiativer, som allerede lever eller videreføres på en ny måde. Det gælder for eksempel understøttelse af kultur, litteratur og kunstoplevelser i hele kommunen. Endelig indebærer handleplanen også, at Sønderborg Kommune samarbejder bredt med andre aktører i udviklingen af kulturen. For eksempel lokale foreninger, kollegiernes kontor, rejsearrangører og turismeaktører, handelsstandsforeninger og kulturinteresserede frivillige. Målet hotspots for børn og unge fylder en del i Kulturkompassets handleplan for 2019. Institutioner tilbyder hver dag undervisning inden for sang, musik og dans og teater, f.eks. konkurrencearrangementer, og der er tilbud om musikklasser som understøttelse af talentmiljøerne inden for både musik og billedkunst. Jyske Vestkysten den 27.3. Tiltalt ville ikke se kæresten i retten. Moren til drengen, der havde været udsat for ruskevold, afgav forklaring, mens kæresten sad i lytterum i retslokalet. Skrevet af Tage Christensen. Den 27-årige mand, som i oktober i byretten blev idømt 5 års fængsel for grov vold mod sin lille søn, bad tirsdag om at komme i et såkaldt lytterum i retslokalet, da Vestre Landsret fortsatte ankesagen om ruskevold. Han ville ikke være i retslokalet og konfronteres med sin 24-årige kæreste og mor til deres tvillinger, 2 drenge, som er født i januar 2017. Den ene af drengene har efter lægernes opfattelse været udsat for ruskevold de første dage i april 2017, så han fik blødninger i hjernen og muligvis har været i livsfare. Moren til den 27-årige mand skulle som den første afgive forklaring, men det ville hun ikke. Som familiemedlem har hun ret til at sige nej til at vidne i retten. Den 24-årige kvinde skulle svare på supplerende spørgsmål, efter hun i byretten havde afgivet en lang og detaljeret forklaring. Efter anklager Daniel Dokkedal havde oplæst forklaringen fra byretten, måtte hun igen fortælle i landsretten om de chokerende dage i april 2017, hvor den lille dreng på 2,5 måneder 2 gange på 3 dage blev kørt med blå blink til først Aabenraa sygehus og derefter til Odense Universitetshospital, hvor man på en CT-scanning kunne se flere blødninger inde i hjernen. Det kom frem i landsretten, at tvillingerne var født ved kejsersnit, og den ene af drengene græd meget, fordi han havde kolik. Det belastede den lille familie meget. De skiftedes til at passe drengene for at få noget søvn. De havde i nogle måneder været på et socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn, unge og familier i det sønderjyske for at få styr på tilværelsen. Ved den første episode i hjemmet undrede kvinden sig over, at hendes kæreste ikke gik med ind på værelset, da drengen lå livløs og vendte det hvide ud af øjnene. Jeg spurgte den tiltalte, hvad der var sket. Jeg havde ingen mistanke, så jeg havde ikke ladet ham være alene med drengene, forklarede den 24-årige kvinde, og tilføjede hun, at havde det været hende, så var hun gået med ind. Ved den anden episode virkede den 27-årige ikke rolig, men nærmere chokeret. Jeg har sjældent set ham i den tilstand, og forventede, at han havde været mere ked af det, sagde hun i landsretten. Hun undrede sig også, da hun ringede til sin kæreste, der blev anholdt den 8. maj. Under afhøring hos politiet fik hun lov til at snakke med sin kæreste, der sagde, du kommer ikke til at se mig foreløbig. En 24-årig kvinde, der 1 gang er blevet slået i maven af kæresten, har aldrig set ham slå drengene. Men jeg kom i tvivl efter, han blev varetægtsfængslet, forklarede hun under anklagerens afhøring. Forsvar Morten Vosilus Kamp havde også supplerende spørgsmål til den 24-årige kvinde, og han konstaterede, at der kun er 2 personer, som har begået ruskevold mod den lille dreng. Kvinden eller hans klient. Venstre Landsret fortsætter sagen i dag med procedurer fra anklageren og forsvarens side. Derefter tager nævningetinget og de 3 juridiske dommere stilling til skyldsspørgsmålet. Torsdag er afsat til votering. Jyske Vestkysten den 27.3. Borgmester. Sundhedsreform udhuler demokratiet. Tirsdag præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti sin sundhedsreform. I det længe ventede udspil bliver landets 5 regionsråd erstattet af 21 sundhedsfællesskaber. Sønderborgs borgmester Erik Laursen kalder planen stærkt kritisabel. Skrevet af David Skåning. Borgmester i Sønderborg Erik Laursen kritiserer det fælles udspil til en ny sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede tirsdag. Mange års tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland står til at blive smidt ud med badevandet, lyder det fra borgmesteren. Nu har vi knoklet for at få de her regioner og sygehusstrukturer op at stå, og nu hvor vi er ved at være i mål, så kaster man det hele op i luften igen. Vi kan se frem til endnu en lang periode, hvor strukturen ikke er på plads, siger Erik Lauritsen. Siden regeringen kom med sit eget udspil til en sundhedsreform, har kursen været stærkt kritiseret. Erik Lauritsen hæfter sig der også ved, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti i aftalen vil vedtage reformen, hvis der kan findes flertal for det efter folketingsvalget. Det er udansk, at man vedtager så stort et indgreb i borgernes sundhedsvæsen uden et bredt flertal, mener Erik Lauritsen. I reformen vil alle kommuner blive repræsenteret i et af de 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, der skal skabe nærhed. 8,5 milliarder kroner bliver tilmed investeret i en nærhedsfond, som skal styrke de praktiserende læger i kommunerne, så færre borgere bliver indlagt på sygehusene. Alligevel kritiseres reformen for at centralisere mere. Der er en masse kompetence i regionerne, som nu vil blive splittet og i værste fald forsvinde. Jeg er bange for, at vi ikke løser de geografiske udfordringer uden dem. Sundhedsreformen er endnu en gang centralisering og udhulning af demokratiet, siger Erik Lauritsen. De 5 regionsråd vil ifølge planen blive nedlagt, så regeringen og Folketinget kan sætte retningslinjer for sundhedsvæsenet. Endvidere skal 21 sundhedsfællesskaber etableres ved landets akutsygehuse for at skabe nærhed for borgere i hele landet. I Syd- og Sønderjylland vil 3 af dem få base i henholdsvis Kolding, Esbjerg og Åbenrå, der således bliver hjemby for det sønderjyske sundhedsfællesskab. Politirapporten. Brand i ventilator gav røg. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Kl. 11 torsdag blev brandbiler med røgdykkere samt politi kaldt ud til en etageejendom på Redstedgade i Dybbel. Der var røg fra ejendommen i nummer 3, og det viste sig at være brand i en ventilator på et badeværelse. Ingen mennesker har været i fare, fortæller indsatsleder Pia Hermann, Sønderborg Brand og Redning. Men røgen er nået ud i hele lejligheden. Heldigvis var der ingen hjemme, siger hun. Flere andre beboere i den 2 etage høje ejendom var dog hjemme, men de kunne sikkert forlade deres lejligheder, da alarmen gik. 18-årig mistænkt for påvirket kørsel. Kl. 01.38 natten til mandag blev en 18-årig mand stoppet i bil på Præstevænget. Politipatruljen mistænkte manden for at være påvirket af cannabis, men det nægtede han. Manden blev taget med til hospitalet for at få taget en blodprøve, der skal vise, om han var påvirket. Tyv stjal diamantsmykker. I løbet af lørdag har der været indbrud på Borsager. Ifølge politiet er et vindue brudt op med en skruetrækker. Der blev stjålet guld og diamantsmykker, Royal Copenhagen Service, Georg Jensen lysestager og en computer af mærket Apple samt et mindre pengebeløb. 20 brød ind på Marina Fiskenæs. Natten til mandag kl. 00.46 blev begge hoveddøre brudt op på feriecentret Marina Fiskenæs. Overvågningskameraet viser, at tyvene har været i flere lokaler, men mandag formiddag var det ikke opgjort, om der var stjålet noget, oplyser politiet. Værktøj stjålet fra udhus. Søndag opdagede en beboer på Lillehave, at der har været indbrud i et udhus. Ifølge politiet er en hængelås klippet op, og der er stjålet en stiksav, en multikotter, en vinkelsliber samt en skruemaskine. Tyv brød ind i værksted. I løbet af weekenden har der været indbrud i et værksted på Kongevej Gråsten. Der er blevet stjålet diverse værktøj fra værkstedet, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. 20 brød ind flere steder. Syd- og Sønderjyllands politi har modtaget flere anmeldelser om indbrud. I en villa på Ringgade har der været indbrud fra den 9. marts til den 23. marts. Der er knust et kældervindue med en mursten. Huset er gennemrodet, og tirsdag formiddag var der ikke overblik over, hvad der eventuelt er stjålet. Plejecenteret Amaliehaven i Augustenborg har haft indbrud i en garage. Her er der stjålet en plæneklipper, 2 kækklipper og en buskrydder. I en villa på Dyrkobbel i Gråsten har der mandag mellem kl. 18 og 20.30 været indbrud. Der er knust en rude med sten. Der er stjålet en pH-bordlampe, en pH-loftslampe samt en Arne Jacobsen kopistanderlampe.